Spītējot sniegam un augstumam, aptuveni 30 tūkstoši rumāņu sestdien izgāja Bukarestas ielās, lai protestētu pret valdošās sociāldemokrātu partijas iecerētajām tieslietu reformām. Tās paredz apgrūtināt augsta līmeņa korupcijas gadījumu izmeklēšanu. Tā piemēram no pierādījumu klāsta tiek piedāvāts svītrot video ierakstus ar kukuļa nodošanu. Un kukuļņemšanā apsūdzētajiem nebūs jāpavada laiks pirms tiesas arestā. Protesti ir notikuši arī citās Rumānijas pilsētās. Kopumā valstī ielās sestdien bija iznākuši aptuveni 100 tūkstoši cilvēku. Lai pievērstu uzmanību paredzētajai protesta akcijai, 10 cilvēki devās 450 km gājienā uz Bukaresti. Tas ilga 11 dienas, un katru no tām par viņiem rakstīja prese. Viens no akcijas autoriem, Sorins Bobišs, sacīja, ja cilvēki var nostaigāt 450 km demokrātijas vārdā, tad noteikti arī Bukarestē nedēļas nogalē atradīsies daži tūkstoši, kuri grib un var atnākt pie parlamenta, lai izteiktu savu neapmierinātību ar pastāvošo kārtību. Protestētāji iebilst arī pret valdošo politiķu mēģinājumiem svītrot no krimināla nozieguma klāsta ļaunprātīgu varas izmantošanu. Tas ir īpaši svarīgi, jo valdošās partijas priekšsēdētājs Livio Dragņā tiek turēts aizdomās par dažādām machinācijām. Jau tagad viņš nevar ieņemt valdības vadītāju posteni, jo ir notiesāts par krāpšanos priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Tomēr Dragņā ir un paliek viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem Rumānijas politikā. Kā zināms, Rumānijā tikko no amata atkāpās valdības vadītājs. Viņš šajā krēslā pavadīja vien pusgadu. Līdzīgu soli spēra arī iepriekšējais premjers. Abos gadījumos politiķi nebija ar mieru, ka viņu partijas priekšsēdētājs Dragņā mēģina cieši kontrolēt viņu darbību. Pēdējais premjers Mihails Tudose mēģināja atstādināt no amata iekšlietu ministri, kurēsot melojusi. Bet viņa vērsās pēc palīdzības pie partijas vadītāja un izpildu komitejas balsojumā premjers zaudēja un bija spiests atkāpties. Tagad šim amatam ir nominēta Eiropas parlamenta deputāte Viorica Dančila. Viņa tiek uzskatīta par Rumānijas sociāldemokrātu līderes sabiedroto. Dančila iepriekš ir mēģinājusi publiski aizstāvēt viņas partijas rosinātos pretrunīgos likumprojektus, brīžiem pat manipulējot ar faktiem. Jāsaka, ka protestos ir piedalījies arī vēl viens prominents Eiropas parlamenta deputāts no Rumānijas Zigfrīds Muresans. Viņš ir pievienojies šai akcijai, jo uzskata valdošo sociāldemokrātu virzītos grozījumus krimināla likumā par nepieņemamiem. Artjoms Kanahovs, Latvijas Radio, Briselē.